Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայկական կողմին եւ միջնորդներին դեռ չի հաջողվում մոտենալ խոցված ուղաթիռին Ղարաբաղում դատապարտում են Ադրբեջանի գործողությունները։
Քննման պահվածք երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները։
Ադրբեջանից հայտարարում են ուղաթիռին մոտ կթողնեն, երբ անհրաժեշտ համարեն։ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է հացադուլը ԵԱՀԿ գրասենյակի մոտ։
Մնալու եմ բաժներին սպասելով, որպեսզի կարողանա կարմիր խաչը կամ մեր ՊՆ-ն կարողանա այնտեղից տղաներին դուրս բերել։
Հայաստանում 3-ից 1-ը աղքատ է համաշխարհային բանկի տվյալները։ Բնապահպաններն ահազանգում են Տավուշի անտառներում զանգվածային ծառահատումներին։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը դիտարկումն իրականացրել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումները ըստ հաղորդագրության չեն արձանագրվել։ Առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է Եռյակի կողմից ներկայացված 12 կետերից շատերը նոր չեն, դրանց կառավարությունը հրապարակայնորեն անդրադարձել կամ իրականացրել է։ Ըստ վարչապետի կառավարության դիրքորոշումները քարացած են, վարչապետը հայտնել է քննարկումների պատրաստակամություն։ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է յուրաքանչյուր հարցի համար կառավարության եւ ընդդիմության կողմից նշանակել 3 հոգանոց թիմ յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր միաձայն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքի նախագիծը։ Օրինագիծը նախատեսում է պետբյուջեից մասամբ փոխհատուցել 31 համայնքների կոմունալ ծախսերը, գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի վարձերը, իսկ հողի հարկն ու գույքահարկը ամբողջությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը վերահաստատել է ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման վերաբերյալ քննարկումների անհրաժեշտությունը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է, Ռուսաստանը խախտում է Մինսկի համաձայնությունը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած կարմիր խաչի միջնորդությամբ ընթացող բանակցություններին արդեն 6 օր շարունակ հայկական կողմը չի կարողանում մոտենալ շփման գծում խոցված ուղաթիռին կրակահերթերի պատճառով, Ղարաբաղում գտնվող ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը եւս մտադրություններ հայտնել ուղաթիռի անկման վայրը այցելել, սակայն դեռ ստույգ հայտնի չէ կհաջողվի արդյոք նրան մոտենալ գործանման վայրին։ Մինչ այդ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը նացիստական է որակում ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները։ Ղարաբաղից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3 տարածած հայտարարությունը բնորոշ են նացիստներին ու վերին աստիճանի ապակառուցողականը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը 3 հայտարարել էր, որ եթե հայկական կողմը մեկ անգամ էլ փորձի որևէ ռազմական գործողություն իրականացնել, պատասխան քայլը Ադրբեջանի կողմից կլինի հզոր ու կործանարար, որն էլ կհանգեցնի բազմաթիվ զոհերի ու երկար կմնա ճշնամու հիշողության մեջ։
Պաստորեն բացի բաց հայտարարում է, որ չի թողնելու հայկական կողմի մոտենալ այդ վայրին, այսինքն կարգի տակի պահելու և բնական է ստեղծում է մի շատ տարօրինակ իրավիճակ։ Մի կողմից մենք պարտավոր ենք իմանալ մեր զինծառայողների ճակատագիրը, մյուս կողմից դա կարող է հղի լինի նոր զոհերով, այսինքն նման պահվածք երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ։
Ժամանակն է, որ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հասցեին ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեն, նշում է Դավիթ Բաբայանը։
Ինչ որ ձևով հայտարարությունները կրկին ցույց են տալիս իրենց հիմնական մշակված արդեն մոտեցումը, այն է, ինչ որ ձևով քեզոք մի դիրք ընդունել, դիմել բոլոր կողմերին, որպեսզի զերծ մնան ինչ որ քայլերից։ Սա իհարկե լրիվ իրավիճակը չի արտացոլում, ընդհակառակը նույնիսկ միգուցե նաև Ադրբեջանի համար այնքան էլ կոշտ չեն։ Մյուս կողմից այս հայտարարությունների երկրորդ մասը հստակ նշում է, որ անթույլատրելի է ուժային տարբերակը։ Սա երևի ամենակարևորն է, բայց կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեն։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակն ընդհանուր առմամբ վերահսկելի է, սակայն հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվ կրակի տակ պահել մի 24 ուղղաթիռի անկման վայրը, թույլ չտալով Ղարաբաղյան կողմին մոտենալ այդ վայրին, ասում է նախագահի մամուլի խոսնակը։
Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը գիշերն անցկացրել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մոտ 3 հայտարարած ցածադուլով Սանասարյանը պահանջում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբից տեր կանգնել իր մանդատին, ջանքեր գործադրել հայկական ուղղաթիռի խոցման պատճառների բացահայտման ուղղությամբ։ Թեև ԵԱՀԿ գրասենյակը արդեն պատասխանել է ինքը չէ պահանջի հասցեատերը, Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է իր անժամկետ ցածադուլը, Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Ցածադուլ ընդդեմ անգործության Ժառանգության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը գիշերը լուսացրել է ԵՀԿ գրասենյակի բակում։
Հենց անգործյանն ուղված, որ քանի որ արդեն 6-րդ օրն է, ես 5-րդ օրը սկսեցի իմ հացադուլը, եւ արդեն 6-րդ օրն է լուրջ տեղաշարժ չկա։
Միջազգային կառույցից Սանասարյանի պահանջը մեկն է՝ ձեռք բերել պայմանավորվածություն հրադադարի ռեժիմը կոպտորեն խախտած Ադրբեջանի հետ եւ թույլ տալ հայկական կողմին մոտենալ խոցված ուղաթիռին։ Երեկ իրեն մոտեցած փոխդեսպանի միջոցով պահանջը հասել է նաեւ Վիեննա։ Սանասարյանի խոսքով այս հանգամանքն արդեն հուսադրող է, սակայն ոչ բավարար։
Քանի որ անժամկետ հացադուլ եմ հայտարարել, այսինքն կմնալու եմ ու հացադուլի վայրը այստեղ եղել, ու այլ տեղ չեմ գնալու ու մնալու եմ իմ պահանջներին սպասելով։
Մի քանի շիշ ջուր, մեկ աթոռ ու անձրևանոց։ Չնայած եղանակային ցուրտ պայմաններին ու անձրևին, Սանասարյանը բաց երկնքի տակ է անցկացնում հացադուլը։ Վրանի մասին ճիշտ ապում մտածել, առողջական վիճակից էլ բողոքներ առայժմ չունի։
Քաղաքապետարանի կողմից կանչեր եղել, բժիշկները մոտեցել են, շտաբոկցիան մեքենան մոտեցել է, ճնշումս ու սրտիս աշխատանքը ստուգել են, ամեն ինչ նորմալ է։
Վաղարավոտից ԵՀԿ գրասենյակի բակում էր նաև նախախորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը։ Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այստեղ է բացառապես Դավիթ Սանասարյանին քաջալերելու համար։ Հացադուլը թեև ողջունելի է, սակայն Սաֆարյանի խոսքով գործին ոչ թե միջազգային կառույցները, այլ հայկական զինուժը պետք է ընդհացք տա։
20 տարի է արդեն մենք տեսնում ենք, որ ԵԱԿ Միսկի խմբի ուրեմն գործունեությունը միտված է միայն նրան, որ հակամարտությունը իր լուծումը չստանա։ Օտար պետությունները կամ կազմակերպությունները շահագրգռված չեն հակամարտության լուծման։ Մենք ենք շահագրգռված, ուրեմն լուծումը պիտի մեր ձեռքով լինի եւ մեր կամքով լինի։
Անդրադառնանք քաղաքական թեմաների։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, հայտարարությունում ասված է. Եռյակի կողմից ներկայացված 12 կետերից շատերը նոր չեն, դրանց կառավարությունը հրապարակայնորեն անդրադարձել կամ իրականացրել է։ Այդուհանդերձ մեր դիրքորոշումները քարացած չեն եւ մենք պատրաստ ենք քննարկումների։ Առաջարկում եմ յուրաքանչյուր հարցի համար կառավարության եւ ընդդիմության կողմից նշանակել 3 հոգանոց թիմ յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։ Ակնկալում եմ, որ ընդդիմությունը եւս կառուցողական կմոտենա համագործակցության մեր առաջարկին։ Վարչապետի այս առաջարկին արձագանքում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով մասնակցում է նաև եռյակի հանդիպումներին։
Պետք է ասեմ, որ ընդդիմությունը միշտ կառուցողական է եղել, այս պահին էլ շատ կառուցողական առաջարկություն ունի իշխանությունը, եւ առաջարկը հետեւյալն է. Դուք շատ ցանկիստ կարող եք առան ժամանակացույցի առանց քննարկումների, որտեղ ընտրական օրենքի շուրջ քննարկումները շատ վաղուց են տեղի ունեցել, այդ առաջարկներ այդ երկու կետը ընդունեք, եւ երկրորդ, շատ կառուցողական կլինի իշխանությունների կողմից, եթե իրենք արտահերթ ընտրությունների հարցը քննարկեն առաջեր, որովհետեւ պարզ է, որ բոլոր այդ կետերը եւ մնացած հարյուրավոր կետերը հենց այսպես հիմք ունի, պատճառ ունի ոչ լեգիտիմ իշխանությունների, կոռուպցիոն իշխանությունների, ուստի եւ չկա այլ ճանապարհ, քան արտահերթ ընտրությունները։ Եթե մենք իսկապես բովանդակային ուզում ենք խնդիրներ լուծել, ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծել։
Այսինքն դուք նպատակահարմար չեք գտնում, որ 3 հոգանոց թիմ ձևավորվի, յուրաքանչյուր
շատ վաղուց հնարավորություն է եղել ընդդիմության կողմից իշխանությանը, բայց իշխանությունը այն ժամանակահատվածում մերժեց, եւ մենք այդ փուլը այլևս անցել ենք։ Ուստի եւ կարծում եմ, բովանդակային առումով առաջարկների համար կան այլ քայլեր այլևս։
Այսինքն դուք սա չեք ընդունում նրա այս առաջարկը եւ փոխարեն ասում եք, որ ընտրականորեն զգրքում արեք փոփոխություններ եւ եկեք քննարկենք արտահերթ։
Ես ձերեք այս պահին չպատասխանեմ Երիակի անունից կամ ժառանգության ուղղությամբ, բայց պետք է նշեմ, որ այդ հնարավորությունը իրենք ունեցել են եւ որևէ հարց չեմ լուծել եւ ես չեմ տեսնում այս պահին այլ հարցերի քննարկում, բացի արտահերթ ընտրությունները։
Մինչ հայկական կողմը ջանում է միջնորդների օգնությամբ խոցված ուղաթիռին մոտենալ եւ զգուշացնում, որ պատասխանը չի ուշանա, Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալիքները լարվածությունը թուլացնելու միջազգային բոլոր ջանքերին, էլ Ադրբեջանն այսօր պատասխանել է՝ ուղաթիռին մոտ կթողնեն, երբ անհրաժեշտ համարեն։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Ադրբեջանի ռազմագերիների պատանների եւ անհետ կորածների հարցերով պետական կոմիտեի աշխատանքային խմբի ղեկավար Ֆիրուդին Սադիգովը այսօր ասել է, որ եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա կթույլատրի վերցնել հայկական խփված ուղաթիռի օդաչուների մարմինները։ Նա նորից պնդել է, որ ուղաթիռը խփվել է ադրբեջանական տարածքում։ Մարմինները մնացել են այնտեղ, ոչ մի կողմը հնարավորություն չունի վերցնել դրանք։ Հայերը աղաչում են Կասպրշիկին, բայց նա այդպիսի լիազորություն չունի։ Եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա կթույլատրի վերցնել մարմինները, ապա գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Սադիգովը։ Ռազմագերիների անհետ կորածների պատանների հարցերով զբաղվող այս պետական կոմիտեի պաշտոնյան խոսել է նաև Ղարաբաղում դատվող երկու ադրբեջանցիների՝ Դիլգամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի մասին, որոնց հայկական կողմը ներկայացնում է որպես դիվերսանտներ, իսկ ադրբեջանական կողմը սովորական մարդկանց։ Ոչ մեկը չի հարցնում, իսկ ինչ են նրանք արել։ Նրանցից մեկը հասաններ, որին սպանել են և երկար ժամանակ մարմինը չէին վերադարձնում Ադրբեջանին։ Որ միջազգային կազմակերպությունները զարմացած էին, թե ինչու են հայերը այդպես վարվում։ Նա խոսել է Ադրբեջանի նախագահին առընթեր պետական կառավարման ակադեմիայում անցկացված սեմինարում, որը նվիրված է Ղարաբաղի հիմնահարցին։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմում 4000 ադրբեջանցի անհետ կորած է համարվում։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Վագիվ Դերգյախլին թրենդին ասել է, որ հայկական կողմը անընդհատ կանոնավոր կրակի տակ է պահում Աղդամի շրջանը, որտեղ ադրբեջանցիները հայկական ուղաթիռ են խփել, հայերը ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարում են, որ չեն կարողանում հանել օդաչուների մարմինները, միաժամանակ պնդելով, որ ուղաթիռը չի անցել ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։ Այսինքն նրանց խոսքերով ստացվում է, որ ուղաթիռը պետք է ընկներ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, եթե դա այդպես է, ապա ինչու չեն կարողանում վերցնել մարմինները։ Այսպիսի հարցեր է բարձրացնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը և ինքն էլ պատասխանում է, որովհետև ուղաթիռը խփվել է ադրբեջանական դիրքերի մոտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Արդեն 6 օր է, ինչ հայկական կողմը չի կարողանում հասնել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համատեղ զորավարժությանը մասնակցելու ընթացքում Ադրբեջանի կողմից խոցված հայկական ուղաթիռին եւ վերցնել դիակները։ Միջդեռ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ այսպես ասած քաղաքական ղեկավարությունն այս կապակցությամբ առաջին դատապարտող հայտարարությունից զատ ոչինչ չեն արել, եւ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի արտգործնախարարն անցնող 1 շաբաթվա ընթացքում երևի պետք է նյուզմեյքեր լիներ իր հայտարարություններով, իր այցերով, առաջարկներով, նախաձեռնություններով, պահանջներով, կոչերով ու հորդորներով։ Ըստ ժամանակի եւ հենց սա է, որ ստեղծում է առավելապես նվաստացուցիչ եւ հուսահատ վիճակ, որովհետեւ այնպիսի տպավորություն է, որ հայկական կողմը ընդամենը փորձում է հերթական անգամ Մոսկվայում ճշտել խաղի այն շրջանակներն ու սահմանները, որ թույլատրված են մեզ եվրասիական միությանն անդամակցող երկրին։ Համենայն դեպս զարմանալի է այն լռությունն ու իներտությունը, որ ցուցաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ստեղծված իրավիճակում։ Եզրափակում է ժամանակը։ Հրապարակի խմբագիրը գնահատում է, երբ երկրում աճում է իշխող մեծամասնության նկատմամբ դժգոհությունը, երբ իրավիճակը լավանալու փոխարեն գնալով վատանում է, երբ մարդկանց մոտ հույսը գնալով նվազում է, բնականաբար սրվում է իշխանափոխության պահանջը։ Խմբագիրը թեման եզրափակում է հաստատելով. «Կառավարող ուժն է կրում ամբողջ պատասխանատվությունը և նրանից պետք է պահանջենք կյանքի բարելավում, բայց մեր պետության առջև ծառացած խնդիրներն ինչ որ պահից դադարել են կախված լինել իշխանության որակից ու տեսակ»։
39200 դրամ, սա աղքատության շեմն է։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով Հայաստանում 3-ից 1-ի ամսական եկամուտը չի գերազանցում այս գումարը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանը դեռ չի վերականգնել աղքատության նախաճգնաժամային ցուցանիշը եւ աղքատների թիվը շարունակում է մեծ մնալ, քան 2009-ի տնտեսական ճգնաժամից առաջ էր։ Սա է փաստում այսօր հանրությանը ներկայացված Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը, զեկույցը, որի հեղինակներն են ազգային վիճակագրական ծառայությունը եւ համաշխարհային բանկը։ Զեկույցի համաձայն, թեև 2012-ի հետ համեմատած 2013-ի աղքատ բնակչությունը որոշակիորեն կրճատվել է, 32.4%-ից իջնելով 32%-ի, սակայն այս թիվը միևնույն է մեծ է նախաճգնաժամային թվից, 2008-ին օրինակ աղքատ էր բնակչության 27.6%-ը։ Հիշեցնենք, 2009-ին Հայաստանում տնտեսական անկումը կազմեց 14.1% ըստ ԱՎՑ տվյալների, եւ այդ առումով մեր երկիրը գրանցեց 4-րդ վատագույն ցուցանիշը աշխարհում։ Նույն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն ճգնաժամին հաջորդած տարիներին գրանցված աճի շնորհիվ 2013-ին Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնել է 2008-ի ծավալները։ 2013-ին 2008-ի հետ համեմատած տնտեսության ծավալները անգամ 2%-ով աճել են։ Սակայն ինչպես տեսակ աղքատների թիվը շարունակում է ավելի մեծ մնալ նույն 2008-ի հետ համեմատած։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով այս ցուցանիշները պարզորոշ վկայում են. Անկամային տնտեսական աճը, որը եղել է Հայաստանում, ավելի շատ ծառայել է հարուստներին, օլիգարխներին, քան աղքատ բնակչությանը, ուստի եւ աղքատների թիվը չի կրճատվել ու հասել նախաճգնաժամային մակարդակին։
Նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը, որը մենք համարում ենք, այսպես ասած, մի քիչ կասկածելի, հա, արձանագրումա, որ հարուստները այս ընթացքում ավելի են հարստացել, իսկ աղքատները դուրս չեն եկել աղքատության մակարդակից։ Դա պետության կառավարման թերություններն են, դա կենտրոնացված տնտեսության կենտրոնացման չափանիշ է, այսինքն օլիգարխիկ տնտեսությունը թույլ չի տալիս եկամուտների ավելի հավասարաչափ բաշխում, ինչն էլ բերում է նրան, որ տնտեսական աճը, բյուջեի ծախսերի ավելացումը, տրանսֆերտների շարունակական աճը չի հանգեցնում աղքատության նվազման։
Բնապահպանները նահազանգում են Տավուշի անտառներում զանգվածային ծառահատումներ են։ Ակտիվիստները վերջերս պահպանվող տարածք են այցելել եւ տեսագրել ամայացած տարածքները։ Ծառ կտրողն էլ միայն խեղճ գյուղացին չէ, դուսական անտառներում տեխնիկա է գործել, վտանգված են հատկապես այն ծառատեսակները, որոնցից լավ վառելափայտ է ստացվում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։ Բնապահպանները նահանգում են, որ Տավուշի մարզի հատուկ պահպանվող անտառներում զանգվածային ծառահատումներ են։ Դեպի լաստիվեր արշավներ կազմակերպող բնապահպանները պարբերաբար լսել են ծառերի հատման աղմուկն ու հատուկ այդ նպատակով այցելել Պաղջյուր գետի հովիտ։ 30-ից 40 աստիճան թեքությամբ այս լանջերը հատուկ պահպանվող տարածք են, սակայն բնապահպանները տասնյակ լուսանկարներ ունեն, որտեղ պատկերված են առանց պետհամարանիշների բեռնատար մեքենաներ բարձված ծառահատման համար օգտագործվող գործիքներով։
Ամենուր մեքենաներ առանց համարների գնացող եկող ցախ կրող եւ այլն։ Այն վերևի նանջից ծառը կտրում են, քաշելով իջացնում են ներքև, այստեղ արդեն բաժանում են զագատովկայնանում ու բարձուն տանում են հենց այն մեքենաներով, որոնք որ տեսանք մենք այս ճանապարհին։
Բնապահպանները նշում են, որ ծառահատումներն ամենևին էլ սանիտարական նպատակներով չեն իրականացվել, քանի որ այդ դեպքում հատված ծառերի կոճղերի վրա պարտադիր պետք է լիներ կնիքն ու համարակալումը, մինչդեռ այս դեպքում դրանք չկային։ Գորհովանիսյանը ցույց տալով հատված ծառերի կոճղերը բացատրում է, թե ինչ մեքենայություններ են արել հատողները։
Ամենուրեք անտառը փրթած, մորթած, սկզբում ճանապարհի երկայնքով, հիմա արդեն ամբողջ լանջվում է, ինչքան ծառ կա, ու իրենց թվում է, թե բավականին խելացի են ցել, որովհետև դրանից հետո որպեսի հերվից չերևա, հատուկ ինչ-որ ձևով ներկել են այս ամեն ինչը, որպեսի թվա թե հինա կամ չզգացի, որ կտրվածա։ Այսան իրանց գործիքը այսանով ներկած ամբողջ տարածքում։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանը վստահ է, եթե շարքային գյուղացին մեկ ծառ կտրեր, կպատժվեր օրենքի ողջ խստությամբ, իսկ զանգվածային հատումները վստահաբար մեկ մարդու գործ չեն, սակայն բիզնես նպատակով ծառահատողներին պատժիչ ձեռքերը կարծես թե չեն հասնում։ Սիրելի ընկերներ, ես տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկությանը ընդդիմության 12 կետերին կետերը քննարկելու համար թիմեր ձևավորել եւ քննարկել։ Այս առաջարկին ՀԱԿ-ը արձագանքել է, որ որևէ քննարկելու բան իրենք չունեն։ Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կհանդիպենք 40 րոպեից և երեկոյան ժամը 7-ին հաջողություն։